Arratsaldeon entzuleok.
Bai, arratsaldeon guztiei.
Arratsaldeon bai, urte berrion.
Apa jarkoi.
Bai, hemen gaude ja, pues urte bat pasa ostean, edo behintzat urte aldaketa egin ostean igual hobeto izan da, naiz.
Bai, neri gasan oso luzea gintzait, eh? Azkeneko saiotik onat, bueno, ez nuke esan urte bete pasa denik, baina ukabilkadak eman gabe horren beste denbora pasatzea batzek praktika galtzen du eta ea gaur nola aurkitzen naizen.
Batez ere kontutan okita, jende bastante que merezi izan dula kabilkada bat baino gehiago.
Ba bai. Eta, bueno, zu ikusten dut jarko izuk, ba, eskularru berriak garri dituzula, eta, bueno, ezkerrantxoak alata ona emateko ba, prestetorri zarela, eta gainera, bueno, urte berriarekin indar berritu egin gara, ezta?
Ala da, ba, egia san, ikusten genuen, den urtean ja, ba, motz gelditzen zitzaigula saioa, batzutan behintzat jorretu nahieko tematikak askotan moztu egin barri genituela, eta beraz aurten, ba, antxetarekin negoziazio latzak izan ostean, ba, lortu dugu saioa ordu terdira igotzea, beraz hori da gaurko nobedaren nagusia esan dezakegu.
Ona hemen gaur, pues, bueno, gure etxetik nolabait, pues, Olentzero pasa da zuentzako opari anitzekin, eta, bueno, lehenengoa, hoi da, gure saioa, ordu erdi gehiago irango dula, eta bueno, pues, guentzuteko pues, aukera paregabio izango duzu dela, pues, ordu erdi gehiagoz.
Hori da, ba, saiatuko gara, naiz eta denbora luzatu ikuspegi kritikoaren zorroztasuna ez makaltzen, eta bueno, esan behar dugu entrenatzen ibili garela, eta naiz eta irratian ez egon, ba bueno, Garagardo artean, Santo Tomasetan, 31ean, ba bueno, mundua aldatu dugula birritan baino gehiagotan, naiz eta bueno, urrengo egunean gero berriro dena hankaz gora egon, baina bueno, gure ikuspegi kritikoa zorrozten ibili garela jai hauetan zehar.
Bai, nolabait esan, ba, burua astindu dugu eta esan dugun bezala, ba, ez dira makalak izan, pues eman diren gertakizun ezberdinak eta horren baitan, ba, gure posibilitatea esan duzun bezala, ez, gure ikuspegi kritiko ipus lantzen, eta inkluso zorrozten, gu txorroskioa beti eskuan damagu, gure ez da zorrozteko prest. Eta bueno, gaur naizta mikrofon baten aurrean praktikatu ez dugun, ba, gogotxo etorri geha, pues, beste bain ere, ba, zuei pues, gure ikuspegi kritiko zein ederra pues, elarazteko.
Hori xera, eta gure arkatzak eta gure labainak eta gure denak zorroztu soilik ez saioarekiko ere, ba, hausnarketa egin dugu, eta, bueno, ba, ekarri ditugu atal berriak, edo, bueno, igual ez dira inberria, baina bai aurkezteko modua, eta beraz, saioa martxan hartzen duen bitartean, ba, azaltzen joango gara, ba, egongo diren ezberdintasun, edo, bueno, behintzat, atal hoien izen, edo egitekoak, ez da?
Bai, pixkanak joango gara opariak zabaltzen, o, pixka tentsioa mantendu zuek adi egon, belarriak txot, Eta
guazen ba, lehengo atalarekin. Hausnarketa egiteko Lapiko gorria.
Ba, bueno, ba, esan bezala, hauxe da lehenengo paria, eta, bueno, lapiko forma du, eta kolorea berriz gorria, ez bakarrikan kolorea, baizik eta edukia isladatzen duen kolorea da hau, eta zergatikan gorria, pixar gorri.
Ba, pixkat, ba, txorroski joaztorozten dugunean batzutan odol jarioa dakate batzuk ez, azken bian pixkat, ba, gure ideologen aldeti, ba, pixkat, ba, gorria beti identifikatu baita, ba, iraultzaie sozialistekin edo, eta gu pixkat, irizpide edo ardatzoi hartuz, saiatzen gea, pues gure humiltasunetikan, pues hoy, eta gure mailaren arabera, gure berrien, bodausten berrien irakurketa propioak egiten, ta horretikan lapiko, pues berri anitzak sartze ditugulako ordanak lapiko batean eta gorria, ba pixkat gure ideologian aldetikan, gure ikuspuntua bertatik dijoalako.
Hori da, eta atala diogu, zeren atala esaten dugu berria dela, zeren lehen konturatuko zinaken berriekin egiten genuela askotan hor, berria bota, hausnarketa, eta, bueno, askotan, ba, berri bat, 8-9 minutoko berri izaten zela, eta orduan ikusi genuen, ba, beharrezkoa zela, ba, atal konkretu bat, ba, asko gustatzen zaigu eta guri ere hitz egitea batzutan, eta atal konkretu bat zabaltzea, beran hausnarketak egiteko, naiz eta berriak aurrez ditugu nahi patu, aurrera goaipatuko dira, gertuko dira saioan aurreko saioetan, baina, bueno, guere, ba, gizute, amaterra gara eta denerako astirik ez, baina, ea aurrengotan, ba, ongi zorroztuta atertzen garen, eta dena ongi joango den, baina alaxi izango da. Ta beraz, ez dakit, iragorri, bisargorri, Zer duzute zuek lapikorako?
Ba, nahi baduzuenik botako dut lehenengo osagaia, eta bueno, ez da, bere bertute honena, ez da originala izatea, baina iruditu zait ona ekartza garrantzizkoa zela, eta, ba, bueno, herrialde katalanetako, edo, bueno, kasu honetan, Kataluniako printzipateko egoera politikoa ekarri nahi izan dut. Ez dut uste komeni dela sakontzea bazkeneko biastetako sekuentzian gertaturen gauzak, gogoraztearen, ba, bueno, horre gatazka bat zegoela ba, gobernu itunaren inguruan, ba, gobernua osatzeko ze akordiotara helduko ziren, alde batetik Junts pel Síko lista zegoen ez, bere kandidatoa naiz eta laugarrena joan zen hauteskundetan, ba bueno, antza denez ez duten Artur Mas kandidatu bezala kentzeko inolako asmorik, gero beste baldetik KUP zegoen, kandidatura de Unidad Popular kideak konstituent, eta bueno, ba, gatazkarren aurrean, ba, KUPek erabaki zuen, ba, oinarri sozialari galdetzea zuzenean, eta hor, ba, urte bukaeran eduki genuen asamblada hori, ba, oso, ez dakit, oso emaitza kurioso eduki zuena, berdinketa gauzatu zena. Ez, eta bueno, alderri politiko edo kandidatura politiko batentzako hori sekulako arrisko izan daiteke, esan nahi duelako, ba, horrelako erabaki garrantzizku baten aurrean, ba, bi frente daudela, ez, eta gainera indarrez antzeko. Eta, bueno, ba, esan zen, ba, bi frente hoien edo ordezkatzen zuten mugimenduak, ba, alde batetik anziela, bueno, endabanteko korrontea, barnekoa ez, eta beste batetik an Pobla Llura. Pobla Llura pixka bate, bueno, Artur Mas investitzeko adozegoena, eta beste alde batetik an endabantek, ba, ikusten zuena, ba, Artur Mas, pujolismoaren oinordeko zela, eta bera kandidato edo presidente izaten bazen, bazkenean prozesu subiranista, ba, Kataluniako oligarkiaren interesen arabera, ba, eraikiko zela. Eta, bueno, ba, esetze santzioten, eta, bueno, sekulako txaparroia, bueno, esetze santzioten urtarriak biko batzarraren ostean, eta segulako txaparroia zitzen, eta maten zuen horrela bukatuko zela, baina azkeneko asteburua benetan izan da de novela, esango genuke. Ba, ematen zuen Asamblea Nazional Katalanak deitu zuen jendeak kalera ateratzera presioa egon zedin akordio batera heldu zitezen, Junts pel Sík behin eta berriro ezetz, KUPek ba, kentzen ez bazuten ez zirela gobernu akordio batera sartuko eta ematen zuen ba, denbora bukatzen ari zela eta etzegola itunerako inungo espaziorik eta hala, pues, Baionan ginela ba, presonaldeko manifestazioan ba, berri aldu zen, ez?
Bai, jarazia laietu mobietara, baten mobi guztia,
Eta hori, ba, jendea baina ze, pasada, baina nola izan da akordia, baina mas badoa, ez doa, KUPek baina zer, dimisioak egon bardiela, bueno. Eta azkonean, ematen du, ba, bueno, ematen du ez, Carles Puigdemont izango da, generalitateko, ba, Kataloniako autonomiaren azken presidentea, gauzak nahi duten bezala baldin badi joaz.
Berakara esantzun bezala, ni izango naiz autonomiatik estaturako trantzizioko president.
Hori da. Eta bueno, ba, lapikora dijoa osaga imardula, nuen errepasua egin nahi, baina azkena joan egin zait. Eta ez da, ze iritzi duzuen, ba, gertakari hauen ingurukoa.
Neri interesgarria iruditu zait, Katalunian gertatu dikoa, eta batez ere, hori aipatu duzu, KUPek ba, bere bilakaeran izan duen, batez ere zintzotasuna, bere militante eta militante esango dut, bai, afiliatu ez militanteekiko, ez? Nahiko lako erabaki mardul bat ba jaistearena eta batez ere ikaragarria emantzen berdinketarekin hor bai, nik uste aipatu duzun tentsionamendu hori ba azkenean bizitzan bezala pertsona batekin noizean behin gaizkira maten bazara, noizean behin da, baina asko luzatzen direnean egun horiek ba azkenean gaizki bukatzeko aukera daude eta bueno baziru dienez, agian bazutela zerbait, egia da ere, egon dela ikaragarrizko pressing KUP deitu dena, ezta? KUPeri egurra eman, batzuk zintzoki, ba, esan ez, bueno, argudio honekin ikau ingo nuke dola, baina beste batzuk, ba, egintzazute guk esaten duguna, batez ere CDZ-en partetikan, ez? Mas da hemen, ez? Zuek zarete, nun erresa zen, ez? Bale, nik usten dut, eta akordia gina dagoen. Eta, bueno, ba, nik uste interesgarria gelditu dela, eta hala ere ez dugu aztu behar, eta dirudienez, ze hau entzun eginda, negoziaketetan erabili izan diren tonuak. Zeren, aipatu zen bezala, Ana Gabriel,
bai.
Eti zenakin Ana Gabrielek, negoziatzen zeudela, Masek esan omen zieten, ba, Israeldar baten bizitzak, hamar palestinarrenak baina gehiago balio duela, erreferentzia ginez CDC zela Israel eta KUP zela Palestina, eta beraz, nahiz eta akordioak induten, ba, hor badute, beraien arteko azkenean talka, klasek talka, ez? Ezker ikuspuntukoa, eskuinekoa, eta nahiz eta kasonetan akordioak induten. Ez dela, mardula dutela egoera, eta ber, espero dugu ongi bukatzea, eh? Bai. Indikan, animoak.
Eta gai hau izteko, ba, bueno, nik ekarri nahi izan dut ere bai, komentatzeko, ba, igual azkeneko bi astetan asko zentratu dela debatea, ba, gobernori nola osatu behar zen, ez? Baina, azaroaren bukaeran bueltan, horre kupek eta Junts pelsik, ba, bueno, deskonexio prozesu horren izaera eta pausoak izango zituen dokumento adostu zuten. Eta beraz hor, printzipioz akordio badago, ez? Eta ja, akordio horretan markatzen zen, gobernua sortu eta gehienez ere hilabete batera, ba, estatu egitura eraikitzen joan bartzirela. Alde batetikan
ogasuna,
beste alde batetikan segurtasun soziala eraikitzeko legeak, eta gero, ba, prozesu konstituientea osatzeko lege markoa. Eta zuk esan bezala, osekulako gatazka egongo da, ba, Junts pelsikoek nahiago dutelako prozesu bat, ba, ez dakit, ofizinetan emango dena, eta kupenen apostua da, ba, bueno, batez ere prozesu egikaritze edo konstituiente hori, ba, izaera herrikoieko prozesu bat izatea. Eta, bueno, akordio printzipio bat dago, baina hemendikan eta printzipio 18 hilabete irango duen prozesu honetan, gauzak zailak izango dira.
Ixar Gorri, ez dakit, lehen itza Laporte du dizut.
Ez, gehien asean dezute, ez du merezi beste gesate oso ongi saldu dezute dena.
Baina zuk baduzu lapikorako ere osagai mardula, ez dakit txistorra edo zer den, baina
mardula baino ez dakit igual, iragorrik ekarri duen berria ez dakit berri ontzat har dezakegun, ez? Azken finean, ba, eskapen prozesu bat abiatu da, ba, dela edo igual esan dezakegun modu bat ara bestea naizta nazional eta sozialen arteko talka nagusia den, eta bai da beti, ez, kontutan izango dugun askotan, ba, ezker ikuspegia nahazten denean, o uztartu nahi denean, ba, ikuspegi nazional huts bat edigan, normalean nazional huts oik ez dakat ezker ikuspegia, beti sortuko da, lako tazka, gazka, talka, gatazka, eta enalako, baina, bueno, hengoan eman du behintzat, lehenengo traba hori gainditu dela, eta, bueno, ikusiko dugu zen olako bilbia kan horrek, eta etorkizunean, pues, espero dugu Euskal Herrian ere, olako zerbait obeste modura gure erara zehozera biatzea. Baina, bo, nik ikari nahi dudan osagaia lapiko honentzat pixkatu, ba, gazitzeko, baina arte pixkat gozoa izan badin badan, nire pixkat gazituko dut, eta nik ez dut horren urrutira joko, ni Irunen bertan geldituko naiz, eta, bueno, duela aste bete hola jakin dugu publiko, eginez baldin badare, eta hori ere harritzeko da, ez da inunatera, Txampi eta Milio, bi irundar militante, bere garaian Faixan auzian, ba, bere oso ezaguna izan delako, berez etako hoetan finantziazioan laguntzen zutelako hor, berez mugan dioten horren horretan taberna bat Faixan izenekoa erabiltzen zutelako, ba, pixkat, bai, impuesto revolucionariorako eta nolabait diru bilketa bat egiteko eta erakundeari laguntzeko, bere garaian aterazan epaia, bizpairu lagun absolbituak izan duzien, baina ja behin betiko epaia atera da, eta, bueno, bai Txampi, ba, 50 urteko pertsona, eta 1,75 urteko pues pertson adina, adinekoa bada ja, ba, kartzela agindua jaso dituzte, eta seguruenik otsailaren batean izango dute espetxeratzeko data. Honekin batez ere nahi duguna, ba, este behin ere salatu, pues, nola unio honetan, ba, garai hontan, ba, euskal preso politiko guztiak kalera atera behar dien, eta pixkanaka kartzelak ustu behar diren momentuan, nola Estatu Espainolak segitu nahi du kartzelak betetzen, ez, ba, militante konpromituekin. Eta, bueno, pues esatea de aski da, alako mendeku, pues, politika edo politika ankerronekin amaitzeko garaia da, 75 urteko pertsona bat kartzela bidartze 18 hilabetez. Hor ikusten da soilik mendekua dagoela horren atzean, ez dagoela besterik, eta ez dutela nahi behin betikoz, pues, Estatu Espainola eta Frantsesa Euskal Herriarekin dakaten, pues, gatazka amaitzea. Eta hemen, pues, deialdi bat behingoz guztionekin bukatzeko.
Bai, eta ni, ba, bueno, zure salaketarekin bat egitera nator, eta, ba, bueno, ba, pixka bat berriro aldarrikatzera, ez? Hemen beti esaten dute, ba, ba, gauzak aldatu direla, elkarbizitza hitz egin behar dugula, ba, batzuek sinistaren zin nahi dute violentziaren iturria zen hori eta desaktibatuta hemen gauzak berdin mantentzen direla, bake prozesu bat emateko, ba bueno, aleginetan daude batzuk, baina beste aldekoek blokeo egoera bat mantendu nahi dute beraien diskurtzoa esartzeko, hori precisamente, hau da, mengo violentzia niturri bakarra eta izan dela, eta estatuak egin duen gauza bakarra izan direla hiritarrak zaindu, eta logika horrekin jarraitzen dute, eta niri ere bai, pues, pixkate kezka ematen didana da, zuk esan duzuna, ez? Ez medioetan ez agertu izana. Hau da, jada ikusten dute ere hemen, politikoki erabilgarria igual, gertatu, bueno, ez dela gehiegi erabilgarria eta bombo gehiegi ematen ez duela, baina latare, oza, mendeku politika hori, ba, azpitik eta isilpean aurrera eramateko apustua dago horren atzean, ez? Eta ba, bai, oza, ja kasuistika konkretu honetan ere bai, pertsona hauen adinagatik, eta daukaten egoeragatik, ba, bereziki erabaki krudela da eta oso salagarria.
Nere partetik ezer gutxi gehiago gehitzeko, eta bueno, aprobetxatuko nahiko nuke ba Lapikoaren ataltxo hau, ba beste aldera joteko, da Kurdistanera, Europa hor Asia mugan, Kurdistanen, bakizute.
Herri borrokalari batera.
Hori da, beste herri borrokalari batera, munduan milaka dauden bezala, eta bueno, kaso honetan, pixkat, kritiko da, Lapiko gorri hau, kritika egiteko botako dut, asko azkenaldian ari garelako erabiltzen, errefuxiatuak, Siriaren egoera, eta, bueno, gauz garantzitsuak izan da, ere, adibidez, izan da ere, ez dugu aztu behar beste munduko txokoetan, batez ere Europa eta Estatu Batuen aliatuek egiten dituzten sarraskiak. Kaso honetan, ekarri nenuntze, aste honetan bertan jakin berri dugu, 32 pertsona hil dituztela Ipar Kurdistanen Turkiako militarrek. Urteak dara mazate, olako egoera pairatzen Kurdistanen, baina ekarri nenuen ona, pixkat komentatzeko, ez? Nola gabiltzan, nola mas mediek aprobetxatzen dituzten beste berri batzuk, tapatzeko. Hau da, kaso honetan, demokrazia deituko diogu Turkiari agian, baina ikusteko nola ibiltzen diren, demokrazia edo demokraziaren lagun hauek. Batez ere, Europak negozioa bilatzen dunean, edo Estatu Batuek baliatu bezala deitzen dituztenean. Eta askotan, beste gaiekin, beste gai batzuk tapatzen direla, salatu izan dugu hemen, kaso honetan nabaria da, 32 pertsona eta urteetan hildakoak eta errepresialatuak, eta ere ekarri nenuen gogora, pixkat, ez? Parisen gertaturikoa egon zenean, salatu genuen hemendikan, ez hitzaiela tratara berdin ematen Sirian gertatutzen zenean, edo Parisen gertatu zenean, baina kaso honetan Turkian gertatu da, eta ez bazara egunkariaren edo ezagitze telebistan informatzen, ez da ezer gertatu, ez da? Eta aipatzen bada, bueno, izan da, seguramente lenguan entzunun bezala, una eskaramuza, ez? Eta, bueno, suertatu dira, 32 hildako, suertatzea hitza indartsua da beraz. Eta beraz, mendikan, ez? Nere ausnarketa, Turkian pairatzen nahi den egoera, eta batez ere Kurdistanek pairatzen duen egoera Turkiarekiko, ez da? Eta, bueno, Siria hitz egiten dugula ere, baina ez dezagun astu munduko txoko askotan errepresioa gogor jotzen duela, eta batez ere, herri eta mugimendu konkretu batzuk.
Bai, eta hori, esan duzun gatazkaren adibide bat, ez? Hemen daukat berri bat, 2012koa da, baina esaten duena, 84tikona, bakarrikan Turkialdeko Kurdistanen, 55.000 pertsonaren heriotza ekarri duen gatazka politiko bat izan dela, ez? Eta gainera nik uste dut, ez dakit, hemen Euskal Herritik askatasun alde borrokatzen dugunentzako kurduak direla, ekialde hurbilan eukiditzazkegun lagunik onenak. Alde batetikan, batez ere Turkian dauden kurduak gure esperientzia antzekoa eduki izan dutelako. Hau da, bizirelako estatu batean dela guztiz asimilazionista, nahi duena inposatu kultura turkomanoa, eta hor dago presidente bat, ari direna
estatu etnozidat.
Bai, ari da ez bakarrikan militarki, osea, ejertzitoa eramaten Tandil mendietara eta bombardatzen zuzenean. Baizik eta politikoki ere bai, HDP alderdia, ez dela gogorazio ezagun, ez dela alderdi kurdoa, baizik eta kurdoak bertan dauden ezkerreko alderdi bat, ari da bere egoitzak izten, ari da bultzatzen lintxamientoak eta HDP-ko jendaren kontra, eta bar. Osea, isilarazteko eta isiltzen ez baria hiltzeko aginduarekin. Eta gero gainera, iruditzen zait, ba hori, bultzatu behar dugula eta ezagutarazi behar dugula kurduen borroka, ba, Ekialde Hurbilan dagoen nasmas hori gainditzeko, ba, kurdu daukatelako proposamenik irautzaile eta justuena, ez? Eta bueno, orain ez gara hasiko hitz egiten, baina bueno, norbaitek ikusi nahi dago, ikusi nahi badu eta pentsatzen badu, jo, baina nola konpondu daiteko orain Ekialde Hurbilan dagoen nasmasa, Estatu Islamiko alde batetik Siria, gero Rusia, Iran, Libano, Egeori, beste estatu batuak, bueno, ba, kurdek badaukate proposamen bat mai gainean, dentzen dela konfederalismo demokratikoaren proposamena, leku batzutan ba, Siriako Kurdistanen ba, Rojavako kantoian eta aplikatzen ari direna, eta hortxe daukagu, eta egiten ari dira, gertatzen dena da, ba, jarkoiek esan duen bezala, ba, bueno, ez daiola hori hartzunik ematen, bazkenean potentzia hundien kontra diojoan proposamen badelako.
Hala da, erabata dos, eta bueno, honekin emango dugu emaitutzat lehengo lapiko kritikoa, Ba, gora bera, 18 minutu egon gara hemen ausnarrean, asizke, ez da, espero dugu, intentzioa beti bezala zuei ere ausnartzea da, guk hemen botatzea ditugu ausnarketak, baina ez da gu loratzea baizik eta zuek ere ba, punduari astitzea, eta agian, ba, etzen egiten goz batzuetaz hitz egitea batzutan, ba, Kataluniaren kasuan agian oso ezaguna zen, agian kurduna ere, baina, bueno, ez dago gaizki batzutan, ba, ezagunak ez diren gaietaz hitz egitea, eta, bueno, zuen burua, ba, behintzate, irekitzea eta aizu zuek barne osnarketa bat egitea eta bueno, ados egon edo ez, baina horretara ekartze ditugu gai hauek. Eta bueno, ba jarraian gaurko elkarrizketa nagusi izango dugu, hala ere, tartetxo bat hartuko dizugu eta gure hotsetaz atxeden hartzeko ba musika jarriko dizugu. Eta bueno, hemendik gutxira elkarrizketa nagusia. Ausnarketa egiteko Lapiko Gorria.
Baina elkarrizketa nagusiari heldu aurretik, dakizuen bezala esaldi bat normalean pertsona esanguratsu edo, bueno, batzutan ez da, eta esanguratsu ez da famatu izango, igual noiz behin nik asmatuko dut, eta proiektu izan bazit botako dizuet. Baina ez, oengoan bai, pertsona ezagun baten esaldia botako dizuet, baina dakizuen bezala, oain esaldia soilik eta bukaeran ja pertsona ja zein izango da, zein izan den azalduko dizuet. Hona hemen, gaurko esaldia. Obeditzen irakasten duen hezkuntza baten alde ez dut borrokatzen. Pentsatzen irakatsiko duen hezkuntza baten alde borrokatzen dut.
Take it on the other side.
Bueno, eta esan bezala, hemen txaukau elkarrizketa nagusia, eta ez dizu ego aurreratu, baina orengoan dokumental bat ekarri dugu, bazterrak nahazten dabilen dokumental bat, eta uste dut, linearen beste aldean partaietako bat daukagula, Xalba?
Apa, Xalbean!
Apa, ¿qué pasa?
Apa, Xalba!
¿Qué pasa, Caimán? Ze, nola gabiltza?
Entere, arki.
Bueno.
Kotxean harrapatu nolte, baina amengo...
Vale, oso ondo. Ba, bueno, mi eskerre gurekin ezkerrantxoan egotearen, eta esan bezala, ba, gure kabuz alail dokumental edo proiektuaren inguruan hitz egiteko deitu zaitugu, eta, ba, gustatuko litzaiguke pixka eta saltzea ze zinegonetatik edo ze beharretatik hasten den proiektu hau.
Bai, ba, bueno, gu pixka eta olokorra gazte mugimenduko kidea gara, eta, bueno, indeguna beste gabe da, ba, ezin egona o identifikatu dugu ezin egon bat gazte mugimenduan eta gogo bat edo behar bat estabilatzeko alternatiba sozioekonomikoen inguruan. Orokorrean uste dugu, ba, bueno, batez ere krisi testu ingurutik, baina baita ere, ba, orokorrean Euskal Herriak bizitzen egoratzi, ba, galdera eta erantzun asko falta diela, ez? Eta zentzu horretan, ba, bai badagoela esan bai gainean dela, hori, alternatiben eraikuntzaren gainean. Alternatiben eraikuntzaren beharraren gainean. Baita ere horri guzti, dezakegu Bilbon egiten alternatiben herri arrakastatxu hori ere, ba, ez da hori da horren beharraren adibidez. Orduan, horri eusteko gogortatik adiatu zen proiektua, eta, bueno, orokorrean, adibidez berdinak batu nahi izan ditugu, ez da bai da honi, ba, oinarri bat emateko edo.
Eta adibidez, batutan gertatzen zaigulako, ba, alternatiben alde ba, asko gongo aitezke, baina zueke alternatiba jarri duzuenean hor dokumentalan, oza, zerreri alternatiba bilatzen ari zarete?
Ba, bueno, orokorren, uste badagoela ez da bai dazu importantza bat, alternatiba izaberaren inguruan, eh? Eta horrek batutan astu egiten duela esan nahi deguna, eh? Baina, bueno, guk orokorren izaitu dugu, sistema kapitalista, heteropatriarkala, gure bizitzako eremu guztiak hartzen dituen bezala, alternatiba bilatu behar direla eremu guzti horietan, ez? Eta alternatibak entzuten sistema honi, ez? Ba, bizitzen duzen ez digun, eta geroz eta egora prekarioago bat dela kondenatzen gaituen sistema honi. Horren alternatibak, zer ez da bat eta bakarra, asko dira eta anitzak dira bizitako eremu guzti erantzun marko liokietela, uste dago, eta hori zen egon pixkat, eremu ezberdin ginek identifikatu, eta bueno, hori zen ari ditu proiektua ikusten. Sistema bera iraultzeko balioko dutenak.
Vale, oso ondo. Orain pixkate hobeto kokatzen gara. Eta ja aspektu praktikotik, nola, ba, zinegon horretatikan, nola hasten da egikaritzen dokumentalaren proiektua? Porque uste dut ere bai, ba, crowdfunding, eta lako movida dela tarteko, eta, bueno, dokumentala bera ere, gauzak egiteko beste modu baten adibide dela, ez?
Bai, bueno, izan zen pixkat, bai, ernai antolakuna, eta topatu gazte proiektu komunikatiboan laguntzarekin hasi zen proiektua, eta, bueno, kuratu ginen zen lagun, eta zer ginen pixkat bajatzen, eta hartu genitun ideia, hola, pues, bain bodatuan ideia, bera pixkat soltean, hartu genitun, eta orduan ikusten genuen, beharra bat zegoela, bueno, garrantzia mata bideari, ez? Azkenan, alternatiba sozioekonomikoen gai guztiak mai gaina jartzen duena hori da, eta askotan mugimendu eraldatzaiek azkeneko helbururaino borrokatzen borrokatzeko aitzakiapean edo egunerokotasuna aldatu, ez? Ardun helburuaren ordez ba bidea hartu dugu, ez? Horren gustu garen ere ba dokumentala ere horren adibidea martzula, ez? Eta arduan bideari garrantzia mara izan diogu. Ordun bueno, ba sei lagunen artean egin dugu praktikamente dena, ez? Bai gidoia grabaketak eta montajea, bueno, batzuk hobeak dira gaiatuta, orduan hori hola utzi dugu, baina ez, eskat guztien artean egin dugu, nahi genuen zerbait kolaboratiboa izatea, eta behar, parte hartzen utzi dugu ere, ba, bueno, ere mugezuenetan parte eladonen antolatu dagoen jendeari, bai hezkuntzan, edo kooperatiben zareetan, eta bar, eta gero konfenduzun bezala, makrofonden bidez finintzatu dugu, ba, uste dugulako ere, ba, bueno, auto laguntza bien bitarte, oza, betan proiektuan sinisten zuen jende guzti horrek, ba, aukera mamar genuen da laguntzeko, eh? Eta, bueno, guretzak izan da, kriston ekarpena egiten da, eta hori gabe zen posible izango, eh?
Eta behin jada ideia aukita, aterazaretenean ba, Euskal Herriko lurretara alternatiben bila zerrekin topatu zarete?
Bueno, ba egia zen hori, azirako ideia abstraktorretatik, kondotu gara, ba, benetan badaudela alternatiba asko Euskal Herrian, badaudela proiektu interesgarri mordoa, agian batzuk txikiagoa direna, gustatu da handiagoak eta baina, bueno, ez ezagun horiek ezagutzen jungaren enean, ba, benetan, jo, bueno, posta, eta ikustea benetan, badagola, jendea antolatuta, ba, bere bizitako hainbat eremu, beste modu batean kudeatzen, ez? Ikusi eguna, orokorrean da, badagola, linea komun bat, eta bada, gauzak, autogestioaren bidez, egiteko gogoa, ez? Gu, eta hortik ere igual, tituloa, eh? Gure kabuz egiteko gogoa. Kokatzen dira gehienetan, de hainbat izitire, ba, no ez, ba, barne demokrazia edo ekologismoa, izatezkenak, bueno, adibidea jartatik, ba, orokorran dira alternatiba antikapitalistak, nahiz eta neurri txikian, baina alternatiba antikapitalistak. Eta ikusi eguna, ba, hori da, kriston aberastasuna dagoela, eta kriston potentzialitatea.
Eta entzuten gaituztenek, ba, akaso dokumentala ez zuten ikusiko, segurazki ikusiko dute, hau entzun da gero, baina ez zuten ikusiko, baina ari garenan esaten, ba hori, bizitzako esparru asko edo ezberdinetan ematen direla alternatibak, egiten aldiguzu badibide konkretu batzuen bitartez pixkate ilustratu hori? Osa, ze sektoretan ematen ari da egiteko modu ezberdin hori?
Bai, bueno, guk bilatu dugu, bai... Hori, biztako ere modu aldik eta gehienetan, ez guztietan, hori da importantea da, eta gehieneak, claro, azkenan ere alternatiba partziala dira, bueno, asko proiektu txikia dira, ez? Baina, bueno, ba, lehenengo dokumentalazten dira, etxe bizitza alternatibari da gutien, ez? Eta hori, ezaguna da, dira, bueno, okupazioaren alternatiba, baina, bueno, ez zenera horren ezaguna, eta txantran praktikan jartzen dira, negoziazio kolektibo edo komunitariaren bidez, egiten diren etxe, bueno, ba, bizilagun batzuk usten diet etxe bizitza, ba, auzokideei, ba, zaki favore batzuen truke, edo lan batzuen truke, edo, bueno, ez, normalan diruri gabe, eta, bueno, adibidez olako proiekturen bat, ekonomia sozial dara da zaiaren barruan kokatzen diren kooperatibak, eta kooperatiba sareak, importantea ere hori, ez orduan, bueno, badaude langileak, esan dutena, naskatu badaudela, beste esplotatuak, bestela pentsako lan egin, eta gainera, esplotatuak izaten, eta, bueno, ba, respondatu dutela, beraien proiektu ekonomiko propia. Eta proiektu ekonomiko hori, gainera, eraldatzailea da, eta bokazio eraldatzailea da duka. Topatu dugu elikaduran, ba, elikadura bujabetza sustatzen dituzten proiektuak, hezkuntza alternatiboko proiektuak, eta baita hezkuntzari berari alternatiba ezpeinioten proiektuak, proiektu komunikatibak agian ezagunagoa dira, eta bueno, pixat, eremu pilo bat azkenean, zaila dena hala, pues, hala azaltzea, txorren mono, horregatik, onbiatota jende guztia ez, ikustera. Gero, bai igual, ezetun dugu alternatia sozioekonomikoak, eta egia da, albo batera utzi ditugula orokorrean, alternatibak soziokulturalak edo, hizkuntzari lotutakoak, hizkuntzari lotutako hainbat ere, eta hori uste dugu orokorrean besterik gabe, ba, Euskal Herrian ezagunagoak direla proiektu horiek, euskaltegitatik hasita, irrati libretaraino, eta horregatik sakondura izan dugu beste puntu horietan, baina bueno, baita uste dugu gure bizitzak, gure kabuz, egin nahi baitzugu, eta modu kolektiboan aurrera atera, ba, ere moiek ere zinbesteko garela, no?
Eta lan zaila izango zen horrelako, ba bueno, alternatiba desberdina diren guzti horiek dokumental bakar batean artikulatzea, ezta, ez? Etorri baino lehen egon naiz pixkat behiratzen dokumentaleko liburuxka, ere bai oso gomendagarria, eta ikusi du, ba bueno, planteatzen duzuela guzti horiek kategorizatzeko, ba hiru esparru bezala, ez? Ba, ekonomia sozialarena esan duzuna, ekonomia komunalarena, eta gero, bueno, feminismotik egiten diren ekarpenak ere beste esparru batean sartzearena. Zuk nola ikusten duzu? Artikula garriak dira iru bat aloiek?
Bueno, guztiz, bai, guztiz uste eta batera garria direla, ez? Azken batean alternatiba ezin da bat eta bakarra izan, eta gaur modu batean hasiko dena, ez? Baizik eta bide bat da, prozeso bat izango da, sorkuntza eta, bueno, ez? Asmakuntza prozeso bat izango dena. Eta zentzu horretan, integratu beharko ditu gauza oso ezberdinak, ez? Inkluso praktika kapitalista batzuk ere inkluso, ez? Batzutan badirudi, edo egiten ez proiektu bat alternatiboa gimarratu, edo eguneko unda alternatiboa eta ez dakize, edo ez da. Eta hori desde luego ez da guzti zantzua da, posizio komodoak, bueno, bait, babesteko edo justifikatzeko, ez? Eta arduan ikusi behar duguna, pues, zintzotasun guztiarekin, gure kontrasan guztiekin, eta zirea, zigaitezken gaur egiten, eta zebidik egiten benetan kapitalismoa gainditzera eraman gaitzakenak, ez? Horren zentu horretan, ekonomia komunala, bera, ba, dela praktika bat kapitalismoarekin errotik apurtzen duena, eta dirua bezalako, bueno, dirua bera desagertarazten duena, gure harreman sozialetatik, ba, hori jakimarko genukela kudeatzen, ba, bestelako pues, enpresa kooperatiboekin, sozialekin, eta guztiari noski, pues, feminismoak egite duen ekarpenetatik. Orduan, ez da, esan gaurti biharrera eguneko egun, baizik eta graduala izan marro zerbait, ez? Akite integratzen, bueno, lehen duzik komentatu duzik bezala, ba, forma ezberdin guztiak.
Oso ondo. Eta behin dokumentala bukatu, muntatu, eta iserita ikustera geratu zaretenean, zein uste duzu dela dokumentalak egiten duen aportazio garrantzitsuena gazte mugimenduari?
Hombre, hartu mai gainean gauza bat oso fundamentala dela ekitearen beharra. Eta gaurtik aztearen beharra. Zaitzakiak albo bat erautzi eta bide bat azteko beharra. Hori du gabet, batzuen ustez ere bizkat frustrazio puntu bat eragiten dut, zema dirudi, ez badezu egiten, dakitzure errua dela, o pertsona txarra txarrela, ez olako zerbait, baina, bueno, guko nosketago hori irudikatu nahi izan, ez, guzti begu pertsona bakoitzak badaukara bere denbora eta bere gogoa, ez, olako proiektuak egiteko, eta, bueno, guztia da respetagarria noski. Baina, bai gartzen duela, bai gainean, urgentia bat. Urgentia dela, gure kabuz, edo hiri. Osa, hori da plantamendua, ez bat diogu ekiten gaur. Eta orain, bide honi, ba geroz eta, bueno, egoera prekarioago batera kondenatuko gara, ez? Kondenatzen ari gara, azkenan, kolektibo tasuna, eta herri izaera guztia, ben galduta, hor bai ez dagoela zere eginik, ez? Orduan urgentziaren beharra eta gogoa, hori bi kontuak.
Eta urgentzia horren beharrari erantzuteko, uste dute orain gainera sekulako bira egiten ari zaretela, ezta? Daukazutela, dokumentalaren proiektu emateko makina balekua doztuta eta ja, bueno, ibilbide hasia daukazutela abendutik, ezta?
Ba, hor gabiltza, tope kotxe hartuta aldik eta leku gehienetara joeten, ba urtarri, abendu oso eman dugu, bueno, ba, aurkezpenak egiten, eta orain, ba, otsailaren 19 arte pentsatu dira, ba, ditugula data jarrita, eta, ba, hori egiten ari garen, apuskat, dokumentala aurkeztu, eta ondoren, eztabaida batzuk bideratu, eztabaida horiek jaso nahi ditugu ere, eta orokorren, ba, gazte mugimenduak ze iritzi, daukan, konpartitua, eta ez, gai honekiko, gainera, bueno, adia parte hartzen gurekin antropologo famatu bat, eta egiten aia horri kerketa lan bat, bueno, bertan ematen adirin ez da bida guztia gurekin, eta, bueno, oso gustora gabe egitea.
Bueno, antropologo bat egotea gela saitzen hau, zeur zerren aterako dira.
Bai, antropologo bat egitea beti jende fina, eta, bai, bueno, holokoran da egona, ikerketa, oza, ez da bida hori jaso, talik eta modu, bueno, bakeratu denean, hola, altxasuko gaztetxean ematen ez da nahi da, eukitzeko, nola baiteko, elkarrizketa, ba, ez dakit, bi astelenago, ba, Lizarrakoan egon den ez da baiarekin, ez? Txikator, biatzeko, hor komuna,
Eta dain arte zerrera ikusten ari zarete jendaren partetik? Ilusioarekin ikusten du, zuk esan dakoa, ba, frustrazio gehiago sortzen ditu, jendea harrituta gelditzen da dauden gauza guztiekin, edo zen izaten ari da, bueno, zuen impresioa edo, zesen txasi daukazue?
Bai, ba, orokorrean, bota dituzun, oiek, ba, denak, batzuei, batzuentzat, bueno, da gauza bat guztiz berria eta apurtzen dela bere bizitzako eskema, eta zaten, ostia, zegoen egiten orain arte, bueno, betiengo bat, eta beste jende asko bentzat, ba, bueno, zaten, ostia, ba, nire leukan, ez, ba, suizmo bat, ideian bat, eta hemen dikajun daiteke, ez, ba, argipen txiki hori, beste batzuentzat, bueno, ba, igual, ez da baida oso gaindituak, agertzen dira, eta zire, igual ez dira darrezkoak, Hor, benetarik topatzen dugu, eta, bueno, nes egite horian ezako ere aberazgarrena, ez ikustea benetan, ma, bueno, badala tresna bat, bueno, izkaz, eta gindan esan, berzati ja, o, bueno, ez, izkaz, tabala, eta, bueno, pozik gau dugu ere, hor, arrela ekin, horako horra.
Vale, ba oso ondo, ba, ja bukatzen joateko, ba, gonbidapen bat entzuten ari den jendeari, ba, bueno, dokumental hau ikus dezan, gure kabuzala hil, eta buruari bueltak emateko seguraski balio izango zaiolako, eta, ba, galdera, ba, praktiko bat, nun lortu daiteke dokumentala?
Ba, horrein, gure biletan edamatera gara gurekin hor jartzeko, baina, bueno, orokor, Durango gaztoka araukik genitulako, ba, ale gehiena, jardun orain, bazakigulako zondo, nola egin, maraketa, baina, nori, prinsipio zelango biretan egon gaukera, eta zietuko gara, ba, lehen mailean, ba, eskura gari jartzen, ba, ezakitalako lekure matea, baina, ale gero, ezakago salgai beste, no.
Osando.
Baina garriko dago honetan, garriko dago, eskura garri.
Gutxien espero desunan zure begietatik pasako da.
Horria.
Bueno, ba animo, mila esker egin duzuen lan guztiaregatik, eta bueno, zeo zer gehitu nahi baduzu, bota.
Eskerrik asko zuei, eta hori urrengo orkestena gaztontan altxasun eta laudion nengo gara hostialean. Hor dugu, bueno, abaitek animatzi badaukan, hori topatu.eus gogunan daude data guztiak, da bueno, animatzen dena, ba, oso ongi etorri izango.
Ba, oso ondo. Ba, bueno, ba, mi esker xalba eta zaindu.
Ekipo, zaindu zuek bai, zerka.
Venga, gerarte.
Aio.
Bueno, ba, gurean izan dugu salba beste dine bere, donostiarra da, ez da lehenengo aldia gurekin dugula, eta, bueno, egia esan, bai gai oso ezberdin gatikan izan dugu hemen, eta, bueno, egia interesgarria benetan esan duna, Eta oso ondo esan duen bezala, ba, bueno, honetan ez dago nun erosterik, baina, bueno, nik badaukat, eta, bueno, ere aipatzea, ba, seguraski, biru astetan, Irungo lakasitan, ikusgai izango dugula, gure kabuz alail dokumentala, benetan interesgarria, ba, pixkat, gazteok ere, ba, geure kasa, kabuz itzez erabiltza gara, ikusteko gure aberazgarritasuna, ba, alternatiba sozioekonomikoen inguran, ba, aukerak benetan ditugula, gure esku daztela, ba, alguna idugun hori, egin alizateko pixkat pues, sistema kapitalista ornitu gabe edo, ez? Eta bueno, ba, nik lehen aipatu zuen bezala esaldia, botako dizuet berriro zein den esaldia pixkat zue bilgoratzeko, eta bueno, ea gaizazten ba, kokatzeko ba, norbaiten gan edo, ez? Ba, obeditzen irakasten duen hezkuntza baten alde ez dut borrokatzen. Pentsatzen erakutsiko duen hezkuntza baten alde borrokatzen dut.
Saldi, arra!
Eta pixkat, osatzeagatik esaldia, porque egia esan pertsonanek esaldi ugari esan ditu bere bizitza luzaroan zehar. Eta beste bat da, edozein ekimen, o eziketa ekimena, ekimen politikoa ere badela. Ez, ba, pixkat, osatzeagatikan, edo bueno, beste kutsu bat emategatikan pertsona horren ikuspiri eta ibilbideari, ordu ematen dizuet bigarren esaldi bat, me venido arriba, es lo que hay. Tipoa ona baita. Eta besterik gabe, orain ja pixkanaka azalduko dizuet orain badatorrela gure eguneko beste opari bat. Esan ozenki, saia edo eta bueno, egia esan kuña edo sarrera egiteko aukerarik ez dugu izan. Ikusi duzuenez, ba bueno, mamitsua izan baita gure irrasaioa eta bueno, denbora Slarri bilirea gauza asko antolatzeko, eta bueno, haingoan honetarako, ba, sarrerik ez baldin badugu ere, bai esaten dizuegu, ba, sail honetan asmoa dugu eskualdontan, hau da, Bidasoa Barabaiarako herri mugimenduari ahotsa eman, ez? Hoi da gure helburua, haiei ahotsa eman, haiek, pues, bai, haien burua aurkezteko, haien egitasmoen berri eman dezaten, eta nola ez, eta batez ere pixkat Irunen zentraduz, ba, errestasunagatikan, perorrek ez duzen nahin ez baiten daiara edo onjarbira joko ez dugunikan, pixkat udal gobernuei, pues nolait buruko minak sortzeko aukerare emango diegu. Eta bueno, ba, pixkat hori ikusita, gaur dokagu hemen Limoi, izenekoa edo ez izenez ezaguna dena, antxetan ere urte askoan ibili dena, eta beste gabe, bera pixkat ekologismo eta agroekologiaz itzengo du, okerez baldin manago. Eta, pues, surfi iragorrik ongi grabatutako elkarrizketa, jarriko izue jarkoik segitua.
Bueno, hemen gaude Limoirekin, eta, bueno, bera aldatxako kidea da, eta bera emango dugu hitza jarraian. Limoi, zer da, zer da aldatxa?
Bueno, ba, aldatxa baratza kooperatiba bat da, orain dela la urte terri martxan dagona, 40 familia inguru parte hartzen dugu kooperatiba honetan, 5000 metro karratu inguruko baratza lantzen dugu Hondarribiko agroaldean, eta bertan 40 familia horientzako baraziak ekoizten ditugu eta astero banatzen ditugu lakasitan saskietan. Horretarako bi langile gaude baratzako eguneroko lanak aurrera ematen, baina aipatutako bazkide hoiek ere inplikazio handia dute baratzan, bai erabakitan, asanbladan oinarritzen direlako erabaki guztiak, eta baita ere auzolanetan, ustabilketetan, eta bar, orduan azkenean agroekologian oinarritzen den proiektu bat da, ba, helburu duena, bazken finean elikadura subirautza, edo behintzat elikadura subirautza oinarritzen den esperientzia txiki bat aurrera ematea.
Bozando. Eta, ba, beno, oza, agroekologian ikuspuntu horretatikan, zuke nola ikusten duzu da, Irungo udalak, udalak edo udal gobernuak eramaten duen politika?
Ba, igual agroekologian inguruko politikarik ez dago Irunen ikuste. Uste dut, o, bintzen didakidan ez, ez dago horrelako etzaio arreta berezirik jartzen nekazaritzari, nik uste ez dela ikusten gaur egun sektore estrategiko bat bezala, eta bai, batzutan planteamendu batzu daude, bai, meakako korredore ekologikoa, eta bar, baina esango nuke hori, ez dagola benetako, ez dela sinisten nekazaritza eta bereziki agroekologia irun ekonomian sektore estrategiko bat izan daitekela, eta nere ustetan bada.
Eta igual, lehenengo aldiz edo gutxitan entzun duenerako agroekologia kontzeptua, aldi guzu azaldu pixka bat, osea, kontzeptu horrez barne beltzen duen, eta nola izan zitekeen, hola, itz gutxitan aplikagarri irunera?
Ba, agroekologia azkenean izango zen, nola bain, nekazaritza ekologikoaren beste pausu bat, ez? Azkenean nekazaritza ekologikoak, printzipioz, bilatzen du oreka bat inguru giroarekin. Hau ere zalantzagarria da, badaudelako nekazaritza ekologikoan oinarritzen diren ustiaketak, ba monokultiboak egiten dituztenak edo eta horiek bakarrik ba pestizidarik edo fertilizante kimikorik ez erabiltzea dute oinarri, ez? Agroekologia bilatzen duena da batetik inguru giroarekiko oreka bat nekazal jarduera horretan. Eta horrek suposatzen du, ba, zenbait, osea, modu zehatz batean, osea, batean baino, zenbait modutan lan egitea, ba, ekoizpena diversifikatuz, pestizidarik eta fertilizanterik ez erabiliz nekazaritza ekologikoan bezala, baina baitare, bada, baditu ezaugarri sozialak. Agroekologia oinarritzen diren proiektuak, ez dira proiektu kapitalistak. Bilatzen dute oreka lehen esan bezala inguru giroarekiko, baina baita ere jendarte mailan, ez? Azkenean agroekologian oinarritzen den proiektu bat, ba elikadura subirautza izango luke helburu eta elikadura subirautzarako beharrezkoak dira eredu batzuk, nun baserritarra edo koizlea, nekazaria eta kontsumitzailea oso harremanatuak dauden, nun baratza mota edo nekazal ustiak eta mota inguru giroarekin eta tokian tokiko ezaugarrietara egokitzen den, eta barrez, orduan azkenean ba, ulertu daiteke nekazal jarduera aurrera eramateko modu eraldatzaile bat bezala, ez?
Beraz ondu ulertu badut, osea, enfase egitea bakarrikan ekoizten den produktuak eta horren ezaugarriak, osea, hartzen du ikuspegi zabalago bat, eta bai ekoizte, bai banaketa eta bai kontsumo prozesu guztia hartzen du bere baitan agroekologiaren ikuspegiak.
Hori da, hori da.
Eta zuk uste, osea, zergatikan izango litzateke desiragarria, ba, irungo politiketan ikuspegi hori aplikatzea, eta zeta mainan uste duzu izango litzatekela posible?
Nik uste esango nuke ez dela bakarrik desiragarria, baizik eta behar beharrezkoa, ez? Gaur egun, orain dela gutxi izan genuen aldaketa klimatikoaren gailur hori, ikusten dugu ere bai nola energia fosileak, bueno, pues jatu dira piko batetara eta bar, eta azkenean gaur egungo elikadura ekoizteko sistema oinarritzen da, bai erabiltzen diren fertilizantengatik, bai komertzializazio bideengatik petrolioan oinarritzen da, hein handi batean, eta baita ere beste mineral fosil batzuetan, eta hoiek, bueno, pues piko hori eta gero, ziko dira, gutxinaka gero ez da garestiagoak izaten, orduan, likadura ekoizteko sistema hori ez da egokitzen gaur egungo egoera horretara, eta baita ere aldaketa klimatikoaren ikuspegitik, askoz resilienteagoak esaten da, resilientzia izango zen, ba, aldaketetara egokitzen den organismo bat, nolabait esateagatik, ba, askoz resilientago izango zen zerbait dibertsifikatua, tokiera egokitua, gaur egun ezagutzen ditugun monokultibo izugarria handi horiek baino, ez? Orduan horregatik esaten dut, ez dela bakarrik desiragarria, baizik eta beharrezkoa, nik uste planteatu behar dela aurrengo urteetan, agroekologian oinarrituko den nekazaritza bat, existitzen diren ustiak eta korretara jo behar dute, eta berri asko sortu beharko dira, janalizateko azken finean. Janalizateko, tokian ekoizten duguna, horrek enpleguak ere bai sortuko ditu, edo lana, ez dakit enplegua lana izan beharko den, baina azkenean bai horregatik esaten duen, sektore ekonomiko estrategikoa izan beharko dula, paisaian ere bai eragina izango du, bestela gure inguruko paisaia ba gaur egun egin diganez, baina galzorian egon daitekelako nekazari tradizional horiek sartzen diren heinean eta ustiak eta guzten dituzten heinean, Orduan, horrelako aldaketa bat nik uste guztiz beharrezkoa da, eta Irunen kasuan edo eskualdearen kasuan, bai patutako zera horiek emoz liratezke, ez? Ekonomiarena, sektore ekonomiko oso importante izan daiteke, paisaiarena, ba, iriaren inguruan dauden lurrak berreskuratu eta emankorrak izan daitezen. Eta bestalde batetik baita ere, ba, pixka bat azken urteetan ezagutu dugun garapen, hirien garapen eta azpiegiturena eta bar gelditzeko modu bat izan daitezkelako, ez? Imaginatzen badugu Irun inguruan horrelako gerriko agroekologiko bat lana sortzen duena, elikadura sortzen duena, paisai kalitatezko paisai bat sortzen duena, ba horre guztiak indezake, jarri dezake balioan ingurunea, ez? Eta baita ere ostopatu ditzazke proiektu desarrollistak, ez? Orduan ikuste zentzu horretan izan beharko zela iaia proiektu prioritario bat irungo edo beste herri batzuetako udalentzako.
Mm-hmm. Oso ondo. Mi esker. Beste zerbaitu nahi baduzu?
Ez. Asko itzein daiteke honen ingura, baina bueno, ikuste dola pintzela batzuk bota ditugula.
Beste batetan gombidatuko zaitugu saiera zezen.
Hori da, mi esker.
It's like the time that this minister in Indiana claimed that the theme song for Mr. Ed, that old television show about the talking horse, if you played the Mr. Ed theme song backwards, it said Satan is the source.
Misinformation.
Taking scissors to play with the black folk down in Florida, colored pens and for sexing up the... I'm the someone who knew they're not telling pre-September. I lean on in the loop to help them unremember.
I was flying on UA-93. That shadow in the footage, it was probably me. I'm the rumor, I'm the doubt, I'm the lie. But you wouldn't stand near me if you didn't want to die. Everything you know is wrong.
Misinformation.
There's a verse missing out of this song.
Misinformation.
Everything you know is wrong. Wrong, wrong. Missing out of this song.
Misinformation.
Everything you know is wrong.
Up at Waco
when they
burnt it to the ground.
Without me,
Oklahoma
wasn't
possible
at all.
See my silhouette
in the Super 8
around the
grassy knoll.
Everything you know is wrong.
Misinformation.
There's a verse missing out of this song.
Misinformation.
Everything you know is wrong. Wrong, wrong. Sit out of the song.
Misinformation.
hoetxek izan dira Limoiren hitzak, gora ezagun, ba, bueno, Limoiren gana jodugula, ba, jakin nahi genuelako, ba, pixkata agroekologiaren ideiaren baitan lan eta borroka egiten duten pertsona eta mugimenduek, ba, ba zer pentsatzen duten Irungo udal gobernuaren politikaren inguruan, ez? Eta, ba, bueno, ba, esan digu hitz gutxitan, honen inguruan ez dago politikari. Osea, ez ondo ez gaizki, ez dago, ez da agendan ere.
Hori da, ez? Ez dio, ez zailo garrantziarik ematen, eta pixkat igual, hori da gako, ez? Zerri ematen zaion garrantziruen, aipatu du, ba, ez paisaia galtzeko arriskuan gaudela, eta ikusten dugu, eraikinak besterik, ez? Gu hiruak landetxan eziak izan gara, eta hor lehen arretxeko malda igota goritzen gara, hor belartiak zudela, eta pixkanaka, pixkanaka hor, ba, eraikinak, ospitala, edo ez dakitzer ematuten, eraikin berri horiek, baina pixkanaka dena eraikuntza jaten, eta hori da, azkenean, bat, txolakeria diruri, baina elikadura eta olako gauzak ere ba bere lekua behar dute azteko eta
hori da, dakit, eta Irunek ba beti danik eduki duen eredu hori ez, hirugarren sektorean, zerbitzuetan, ba oinarritutako azkenean sortzen duena ekonomia bat, ba dependentea dena ba ekonomia produktiboarekiko eta argatik anorain dabiltza bueno turismoa sustatu nahiaren eta bar eta bar porque hirugarren sektorean sustengaturiko herri baten ekonomiak ez dauka rekorrido gehiegirik eta ba bueno berak beste planteamendu bat dakar ez ba bertako hementxe bertan erratutako ekonomia bat zeinetan guk burujabetza badaukagun horren gainean enplegua sortuko lituzkena bueno hor jarri enplegua lana eta gure elikadura bermatuko lukeena, ez? Ba, inguruarekin eta inguru natural eta ingurukoekin, ba, harmonia batean. Eta ba bueno, ba guk berantzun da gero beintzat, nik beintzat nire egiten dut aldarria eta bueno, ba agroekologiari ere noizbehinka hemen espazio bat egingo diogula, ba aitortzen dugu.
Gainera, gure kabuz alail dokumentalerekin, ba pixkat filosofiarekin loturik, ezta? Azkenean Lene Xalbak aipatu digunarekin, ez pixkaldotua dihoa, ba, egin ditzagun praktikak orain, eta, bueno, gure kontrasanekin, ba, bueno, bereik egin dute bera puztua, eta horretan daude, eta gauzak, azkenean praktika berak ere, ba, gauzak hobetzera ez, eta, bueno, hor dabiltza, kritika irungo dolari, horrek bai ez dula praktikan ezer jartzen, eta, eta, bueno, agian gure kauzala hil, irungo dolak ikusi beharko luke.
Ba, bai, pasako diogu, utziko diogu.
Saiatuko gara, ez da? Eta bueno, saiora aurrera doan enean, ba, nola ez, atal berri baten ordua iritsi da, baina bueno, utziko dugu ba, bera bakarrik agertu dadin.
Astindu burua
eta irauli mundua.
Bueno, astindu burua eta iroli mundua, eta gaurkoan bere erantzuna ekarri du, ba, Bixagorri berak.
Bai, sailonek erantzungo dio beti esaldiaren argipenari edo, eta bueno, gaurkoan, eta kontuatu zaetenez, ba, bueno, ba, Bixagorrik ez dakigu zergatik, ba, dauka zerbait hor eskuntzarekin. Bai, nire
zerbait.
Trauma.
Bai, porque gaurko eskuntza sistema, pues trauma bestetik ez ditu sortzen. Eta bueno, ba gaurkoan ekarri izan nahi dizuet Paulo Freire, brasildarra, ba 20. Mendeko ba segurazki ba ezitzaile edo hezkuntza munduan ibiletako ba pertsona ezagunetako bat, erreferentzia aldetik pues handiena incluso, batez ere pixkat hezkuntza sistemari ba kritika zorrotz egiten dion momentutikan, ez? Eta igual bai aipatzea ba bera nolak kokatzen du hezkuntza ba pertsonaren askapen prozesuaren ardatz nagusi gisa eta horri erantzuten diora bat ba gaur adibidez kokatu dizkizuedan ba bi esaldiak, ez? Batetik ba obeditzen irakasten duen ba hezkuntza baten alde ez dula borrokatuko, baina bai borrokatuko dula ba pentsatzen irakasten duen ba hezkuntza sistema horren alde eta nola ba heziketa ekimen oro ekimen politiko aire bada, ez? Eta nola kokatzen du ba pixkat bera ere hezkuntza eraldaketa sozial horretan. Eta hemen bai, hemendikan ba gomendio bat luzatu nahi dut eta da irakurtzea Zapalduaren pedagogia izeneko liburua 1970. garren urteen bueltan nola idatzizuna oso oso ezaguna dena, eta hor bera, ba, bueno, ba, argita garbi izaten du, ba, nola ere, ba, hezkuntza sistema bera gaur egun erekita dago galderaren baitan, eta berak esan du justo kontrakoa, baizik eta galderan oinarritu egon bardula hezkuntza sistema, eta ez erantzunan, azken finean erantzun norbaitekin bardu galdera, eta galdera horiek normalean ja prestatua dauzte, orduan horregatik garrantzen bardugu galderari eta ez erantzunari. Eta pixkat, hor usten dut gorkoz Pablo Freire, eta bueno, ikasturte horretan ba, seguraski igual ekarriko dut beste meinagoiagotan, eta pixkanaka ba, igual jungo naiz atal ezberdinetan Pablo Freireren bai liburu eta tal ezberdinen inguruan igual sakontzen, gero ere alfabetikoki alfabetatze prozesuen inguruan editu lan oso txukunak, eta bai ikasleen trataerari buruz, eta bueno, pues igual denborakin jugo naiz pixkat Pablo Freire nolabait pixkanaka pues bere gorputzeko atal ezberdinak zuei zabaltzen.
Irrikitan gabe.
Hori da, interesgarria benetan, eta pixkat loturik agian Marxek berak esaten zuenarekin, ez da? Beste mundu bat behar dugu beste hezkuntza baterako, baina beste hezkuntza behar dugu beste mundu bat egiteko. Eta hor, dikotomia horietan, ba, hor Freire bera konturatuan unbait, eta esaldia erra, errepikatuko zeniguk esaldia, favorez?
Obeditzen irakisten duen hezkuntza sistema baten alde ez dut borrokatzen. Pentsatzen irakisten duen sistema baten alde borrokatzen dut. Alaxe izan ziren bere garaian ba Paulo Freirek esandako hitzak.
Beraz, hausnarketa interesgarri honekin, ba zuek ere hemen beti saiatzen gara zuek buruan destintzea, ez paretan kontra baizik eta barrutikan, eta bueno, espero dugu balio izatea.
Eta kasu konkreto honetan espero dugu ezitzaile baten bate gure saioa entzutea.
Espero dugu, bai.
Aportazio eingo geniokolako hezkuntza sistemaren eraldaketari.
Horixe da.
Deno ge ezitzailea. Astindu burua
eta irauli mundua.
Bueno, eta saioarekin aurrera jarraitu, ba, laizter 15 minuto geldituko zaizkigu, saioa bukatzeko. Eta bueno, beti bezala, nik uste paldian saio egin gabe neko txukuen atetzen ezagula, baina ez dugu bukatu ez. Oraindik gozak falta zaizkigu, eta bueno, ea zarokagun hortikan. Ara. Bueno, jendea oiukat herrikitan ezker gantxoa bera... Zein izangote den gaurko gure protagonista edo, eta beraz, zakit, zer diruitze Bixargorri eta Iragorri. Ba, bilatu aldugu protagonistarik munduan zehar, guen beti hain kritikoak izaki, ba, beti dago norbait, ez da, baina...
Bai, egin dezakegu lehen egin dugun ariketa berdina esaldiarekin, eta kaso esaldiak eramango gaitu, ba, ezker gantxoa merezi duen pertsona hartara, ez? Eta dio,
zein
irreza...
Esaldiak?
Bai, pertsonak. Esaten du bere jakinduria guztiaren garapena ezagutaraziz.
Al guzti du, no?
Oso kezkatua nago, ardura gutxi edo ardura eza daukaten mugimendu sozialek politikaren
baldintzatzea
eramaten ari direlako aurrera Katalunian.
Ara. Baina nolatan da hori? Ez aldu galditzen politika herriaren... Ba, herriak agintzen duela politikan ala.
Ba, da, uste genuen, baina, bueno, ausnarketa baten ondoren, ondori hauetara iritsi da, zein pertsona, Bixargorri?
Txoin, zeinek?
Urkullu!
Urkullu jauna, ara. Kaota dena utzi dugu. Oida. Kao.
Anabasa
sortu.
Ja da, pentsatzen hasian ez saionetan hiru baino lau garela, zeba Urkullu azkeneko aldian. Ba bueno, bere interbentzioa, egia esan, ez du sobera hitz egiten, beste lehendakariekin alderatutan ere ustez, baina hitz egiten duen bakoitzean, zalaparta, ba bueno, sortzeko izaten da.
Bai, egia esan, badaki oso ongi neurtzen bere hitzak, eta bere, pues, agertzeko unea zein den, eta une horretan, egiten duen bakoitzean, zaska.
Bueno, onartu behar dugu, eta nik onartuko dut behintzat, nik behintzat hola behintzatzen dut, eta badakigula Urkulluk ba, ezkergantxo gari eramaten ari dela, eta pesik lengoan urrezko baloi eramantzun bezala, Urkullut hori barko dula ona, baina ez gaitezen engaina, ba, baliteke Urkulluri norbaitek Konfeo asketik edo esatea, zer esan behar duen, ez da? Hain isila gizona, eta bat batean olako esaldi boro bilago batatzea.
Akaso, bai, Erkorekak akaso esango zion. Urkullu, zure karismarekin ez dut uste permi bat ere iramango dizunik. Behintza saiaz daitez ezker gantxoa lehiaketan, ba, lehenena gelditzen.
Bai, eta esan duiaten ez, ba, hor, abil orain beste esaldi boro bil bat pentsatzen, ba, ea, berri iramango diogun, eta, ja, ora, zazpi ezker gantxoekin, ba. Nior norrek arrapatuko bizonata.
Bai, otutzen zaionean Diario Baskora deitu eta hortxukiko dugu. Portadan, bere azken ausnarketarekin.
Eta, bai, bueno, bai. Ikusita zenonako bidea hartzen nahi den, ba, hemen dikane lusatzen dizuegu, ba, seguraski ekainaldean oporrak hartu horretik, bueno, ranking bat ingo dugula, eta igual irabazleari, bueno, ikusiko dugu zenonako sari mota ematen dugu.
Bueno, hori da, pentsatzekoa. Baina, bueno, beraz, Urkulluri herri mugimenduak ez bazaio gustatzen, ba, guk Reincidentesen un pueblo jarriko dugu.
Urte asko zain oinaze urteak hor zauden tokian, ezaztu denbora badoala, bakarrik pentsaera hori geldituko da. Nada que es perfecto, sigue igual, solo queda una apuesta por la paz, de quien la busco siempre y seguro encontrará. Todo es distinto, ya no hay verdad, solo se mantiene en pie la libertad de ser uno mismo, de ser todos igual, saber sentir, saber luchar, con toda la fuerza de esas mentes y el corazón. Hay que vivir sin olvidar a toda esa gente que maldice, que no sabe lo que dice.
Ah, bueno, haingoan, behin ja ezker gantxo eman da, abesti lasai bat entzun da gero, agendari ekingo diogu, saioa bukatu aurretik. Eta, bueno, egia esan gaur, agendan atletikan gauza bastante karrizkizugu. Eta, bueno, basiko gea, ba, ezker abertzaleak azaro bukaeran abiatuzun prozesuarekin, abian iztenekua. Eta, bueno, Irungo ezker abertzaleak antolatu du, bai, abendua, esan behar non, markatu. Urtarriaren 23ko eta urtarriaren 30ko batzar irekiak abiaen inguruan eztabaida bat emateko, jendeak aukera eukidezan, ba, ditun ezin egon, kezkak, adostasun, desadostasun, aserraldi, eta denalakoak modu lasai eta txegin batean, elarazteko, kontutan eukitzeko, ba, etorkizun batean, ezker abertzalea, pues, inoiz baino indartsuago, kalera atera adin, herriago askapenera eramateko. Eta, bueno, hor bai, gustatuko litzaiguke bai bereiztea, urtarrilaren 23an, 7an, 6an, markatu, arratsaldeko 6an, azian izango da, eta batzar hori euskara hutsean burutuko da, eta horrekin batera, urtarrilaren 30an, arratsaldeko 6an ere, azia kultur elkartean, gaztelania utxean burutuko dugu urrengo batzar ireki. Honek egin ze esan nahi dugu, ba, pixkat, ba, euskarakin zailtasuna duko dezaken jende horrek 30ean gonbidatua izango da, aukera izango du 30ean gaztelaniaz modu lasailean aritzeko, eta pues, euskaraz egin nahi dugun ontzat, 23an izango dugu parada ezin hobea gure pues, ideiak, iritziak eta enagotak partekatzeko, pues, Irungo gainontzeko jende ezberdinarekin.
Bai, eta bueno, ba, azpimarratzea, ba, batzutan ez, garagardo baten bueltan, ba, asko hitz egiten dugu, ez, ba, zestia gertatzen da presoen egoerarekin, edo nundago ikuspegi feminista ezker abertzaleko politiketan, edo zegertatzen da sozialismoarekin, eta bueno, ba, garagardo baten bueltan hitz egitea garrantzizkoa da, ideia berregatatzen dielako, baina gero ere bai, ba garrantzizkoa izaten da pues eskaintzen diren markoak aprobetxatzea, ba hitz hoiek haizeak eraman ez ditzan, ez? Eta bueno, orain da momentua eta pues hori, deialdia jendea kuota dezan barruan daukan guztia. Eta bueno, ba nik ba bueno, pentsatzeko eta antolakuntzarako beste deialdi bat egingo dut eta hau lakasitan izango da, ba ostiralan bertan arratsaldeko 7:00 eta zer dela eta ba beno, atzera egien naiz joango, baina jakin dezazuela lakasita gaur dagoen terrenoaren jabe aldatu egin dela, lehen Renfeko kooperativista talde baten jabegoan zegon lurra eta ba bueno, bere garaian balakasitaren kontra salaketa bat egon zen, baina epaileak ba arrazoi eman zion lakasitako jendeari, ba bueno, esan zuelako ba eraikin hori erabilia sozial bat ematen ari zitzaiola eta eraikin hori ustuz gero ba kontrakotasuna sortuko zela. Baina orain jabego aldatu da eta udala da ba lurraren jabe berria. Eta udalak bertan ba sekulako proiektu urbanistiko bat dauka eskuartean. Joaten dela ba hori Anaka kaletik, ba hori da San Miguel Anaka, baina ideia bat egiteko Anaka kaletik joaten da Amuteko rotondaraino. Eta bueno, ba proiektu horren bideragarritasuna oraindik anairean dago lurrak pribatuak izaten jarraitzen dire dutelako zati handi batzuk, baina lakasitako lurra orain udalarena da. Eta hortaz irekitzen da arriskua ba jabe berriarekin, ba lakasitaren egoera aldatzeko eta ba bueno, prozesu urbanistiko hori aurrera eramateko ba lakasita desalojatua eta kasu batean ba eraikina eraistearen aukera dago. Beraz, arriskoren aurrean, ba, lakasitak deialdi bat luzatu du, ba, bertatik pasatu izan diren pertsona eta kolektiboi, ba, hurbil daitezen ostiralontan, 7:00, jakiteko, ba, beraien partetik zein den egoera konkretuki, eta, ba, bueno, pentsatzen hasteko, ba, guztion gune autogestionatu hori, ba, nola defenda dezakegun. Eta, ba, guk ere mendikan, ba, deialdi horri hori hartzen eman nahi dugu, eta, ba, bueno, esperantzarekin, ba, bertan ikusiko garela, ostiralean, lakasitan, arratzaldeko 7:00.
Bale, eta jarraituz Irundik segituko duz, ja Irundik ateako, eta bai komentatzea, bueno, ba, gure esku dago, Irunen berriz ere, ba, berpiztu da, suspertu da, ja, iazko futbol zelaiko ekimen ondi eta esanguratsu egin ostean, berriz ere, gure esku dago, bere biziaren berri eman digu, eta horretarako, larun bat honetan bertan, goizeko 11 aterritan, batzar ireki bat antelatu du liburutegi berrian, hor bai ideia berritzailea edo ni esanen naiz igon, inoiz oso hain izango dut aukera ba, liburutegi berria ezagutzeko aitzaki horrekin baldin bada ere eta bueno, bai aipatzea hor gure esku dago ba, pixkat ikasturt honetarako ba, egitasmoa pues, zabaltzeko asmoaka, jendeari esan pixkatzea asmo duten eta bueno, ba, eta ire ikusi ba, jendeak zenonako prestutasuna dakan pixkat erabakitze eskubeen alde borrokatzeko edo.
Oso interesgarria. Eta bueno, ba, nik bukatzeko bi proposamen egingo ditut, ba, bueno, antolatzea eta borrokatzea bizitzaren parte nagusi behar du izan, baina bueno, aisialdia ere hor dago. Eta alde batetikan, Beasainera joateko gonbita egingo dut, bertan egingo delako larun bat ontan, ba, kontsumo kooperatiben festa erraldoia. Nik uste dut erraldoiaren ironia apur batekin dijoala, baina bueno, hori da proposamena. Eta ba, bertan, pues, hemen uki dugun ba, aldatxa kooperatiba bezalako, beste kooperatiba sare bateko antolaturiko festa egongo da. Hau da, baserri sareak. Eta bueno, ba, bertan, ba, egongo da aukera ba, kontsumo kooperatiba haietan ekoiztutako likagaiez kopintxoak jateko, trikipoteo egongo da, bazkaria baita ere, giro jator eta dantzagarria ere egongo dela esan digute, eta bueno, ba, mendikan deialdia losatzen dugu, bai goizetik Beasainen egoteko. Eta bueno, bestea ja, Beasainik bueltan etxera ez joateko, ba, uste dut gure kide den, edo bueno, gure borroka berdinen dabilen beste eragile batek ere festa daukala egian, ez da? Jantxakun irratiak pentsatzen dut, uste dut, urte muga daukala, uste dut ez, anintzen zui begira, uste dut ez dauka. Urte muga dago, eta ba, urte muga gaztestenan ospatuko dute, egiako gaztestenan, eta bertan, bueno, kontzertuak, antzerkiak, eta
gaueko amaiketatik aurrera.
Eta hainbat ekimen egongo dira, gaueko amaiketatik aurrera, eta, ba, bueno, gonbita ere, ba, larun bat goxua pasatu nahi duenarentzako egun guztiko egitaragoa.
Beraz, iniziatiba asko, asteburu hauetan, zuzenetan, eta bueno, herri hau pixat geldi dagoela sumatzen dugu, baina bueno, gu behintzat beti proposamenak eta proposamenak egin ibiltzen gara. Ez dakit, hemen digutxira, ba, igual saio osoa espero dugu, ez, agenda izatea. Hori seinale hona izango zen, baina bueno, haizu, ez dago gaizki, denetarako, ausialdia, ausnarketa, eta zerratik ez, lakaxitari ba, batzarrera jutea eta laguntzeko prestutasuna izatea. Eta bueno, ba, hause da gaurkoan gure saioak eskaini duena, beti bezala, ba, gauzak gogo handiz egiten ditugu, baina bueno, gu gure mugak ditugu ere, eta bueno, espero dugu ba, gustora entzun izan duzuela, eta bueno, besterik gabe, ba, hemendik bi astera itzuliko gara, ostegunero bezala. Ondo izan?
Urren arte!
Aio! Who would it now?